Tā, pagājušajā reizē mēs iesākām 12. nodaļu. Un 12. nodaļa tādā arī zīmīgā un īpašā veidā turpina nu, to tēmu, kas jau savā ziņā tik pārtraukt 9., 10., 11. nodaļa, kas bija šis garais pārspiedums par Izraēlu, par dievizadzēto tautu. Un šī tēma ir dzīve Kristu. Ja 6. nodaļā, tad mēs sākām runāt par to, kas ir šīs dzīves pamats. Tā ir kristībā saņemtā žēlastība, kur mēs līdz ar Kristu esam apbedīti vai apglabāt viņu nāvē un lai tāpat kā Kristus ir augšām cēlies tēva dzīvības spēkā arī mēs dzīvot atjaunotā dzīvē. Un tālāk apustulis to attīst runādams par viņš saka, tad nododiet savus locekļus par vergiem vai kalpiem Dievam, tāpat kā kādreiz jūs bijat nodevuši to par kalpiem grēkam. Nu, tālāk viņš runāja par to, ka šī svēta dzīve jau nenotiek tā gludi un vienkārši. 7. Nodaļa ir varbūt viss, nu tāda, ja, kā mēs teiktu, tāda smagākā viena no nodaļām visā jaunajā derībā vai apustuļu vēstulēs, kur viņš runā par šo iekšējo cīņu starp veco un jauno cilvēku, starp šo te grēka dabu, kas cilvēkā ir arī vēl, kad viņš ir jau atpestīšanu iemantojas un ticībā taisnots. Un tālāk viņš pārgāja 8. nodaļā, tad nu, mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu, ar mūsu kungu Jēzu Kristu, kas noslēdzas ar tādām nu, lielām gavilēm. Es zinu, ka ne augstu, ne dzīvi, ne tagad, ne nākotne, ne nāve, ne dzīve, ne dzeņģeļi, ne varas, spējas mūs šķirt no Dieva mīlestības Jēzu Kristu mūsu kungā. Un tagad viņš it kā otrreiz atgriežas pie tā. Viņš at, nu, iepriekš jau bija teicis, ar nododiet savus locekļus kā ieročus Dievam, ja, kā Dievam rīkus. Un tad 12. nodaļā viņš saka, es aicinu jūs, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ, nododiet sevi pašus, tā ir jūsu apzinīgā kalpošana vai garīgā kalpošana vai prātīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu svētu un Dievam tīkam upuri. Tātad atdodiet, nu vairs ne vienkārši locekļus, bet paši sevi. Un tālāk šajā 12. Nodaļā ir trīs daļas, ja tā mēs varētu sacīt. Pirmo daļu mēs pagājušo reizi izlasījām. Proti, viņš sāk ar to, ka tas mūsu dzīve, to pieņemama Kristum, Dievam pieņemama, kur mēs varam nodot sevi kā svētu Dievam tīkam upuri, tas ir draudzē. Un viņš no sākuma runā par to, kas attiecas uz mūsu dzīvi draudzē, kur mēs esam citam locekļi, kā viņš saka. Un tad viņš runā par tām lietām, kas ir draudzes kalpošanas, dažādi amati. Viņš runā par, nu, kā mēs te lasījām, ja? Nu, daudz kopā esam vienu miesu Kristu, atsevišķi esam citi locekļi, un mums pēc mums dotās žēlastības ir dažādas dāvanas. Un tālāk viņš nāk par pravietošanas dāvanu, kurai jānotiek saskaņā ar ticības mēru, ar ticības analoģiju vai nu, saskaņā ar mācību. Kādam ir kalpošanas dāvanu, mācīšanas dāvanu, nu, tur ir pamudinājums vai varbūt nu, tāds dvēseļu kopējs vai tāds, kas palīdz. Jūs redzat, tas viss notiek draudzē iekšpusē. Tas viss ir nu tādas, viņš sāka šo te ar draudzi, ka tas ir, ka draudzi ir kā tāds viens ķermenis, kur mēs esam citam locekļi, un ka tas ir kristīgās dzīves pamats. Un tālāk tad ir tas, ko cilvēki kādreiz nu, tā uzreiz uzskat, nu, kristīgā dzīve, tev jābūt tur laipnam, un tur mīlestības pilnam, un ja tur kādam tur jāpalīdz, bet viņi to nesaista draudz. tad Pāvils tieši tāpēc ļoti nopietni runā par to, ka tas sākums, no kur viss izriet, ir tā draudzes kopība, kur mēs esam draudzē. Un kur viņš saka, tāpēc nu, neuzskatiet sev par pārākiem, proti nu, tādas lietas, kur cilvēks kaut kā uzreiz grib nu, izcelties un es un atsevišķi indivīds un tā. Nu, tā kā tās dāvanas un kalpošanas, kas viņam būtu dotas, nu, tā kā, nu, viņam tā kā personai. Tā kā. Bet te tāpēc Pāvils to saka, runā par draudzes amatiem, par draudzes kalpošanu. Nu, tas ir tas veids, kā Pāvils arī citur runā. Ja mēs paskatīsimies, vai tā būtu vēstule Efeziešiem, nu, kur viņš saka, Kristus ir nu, tad uzkāpis debesīs, un pirms tam viņš ir nokāpis pasaules zemajās vietās, un viņš ir ņēmis gūstekņus un izbeidzis dāvanas, un citus cēlis, tad, un atkal, tur apustuļi, mācītāji, un tā tālāk, tāds, kas ir tādi amati kalpošanas, amati baznīca. Ja? Un tad tikai viņš runā par tām pārējām dāvanām, kas nu, tad izriet kristiešiem katram atsevišķi. Ja? Bet tā ir tāda lieta, kas mums jāsaprot, tā ir liela gudrība, ka tas avots ir draudzē. Un tas viss ir tas pirmais, tā mūsu, pirmais mūsu uzdevums ir veidot šo Kristus miesu. Nu, ja tā varētu sacīt, nu, izmantojot jau šo pašu ainu, kas tur ir, ka lai tu varētu kalpot un palīdzēt, nu, tad tev no sākuma ir, nu, tā kā, nu, pašam, nu, jāapkopi savu miesu, lai tu vari, nu, tā kā to darīt. Nu, protams, tas varbūt nav labs tāds salīdzinājums, jo tas atkal runā par cilvēkā par indivīdu, bet šajā gadījumā tā ir Kristus miesa, ja? Ka te ir no sākuma jāparūpējas, lai šī Kristus miesa būtu pareizā mācībā, lai tiešām, nu, tajā kalpošanā, kas mums ir, nu, draudzē kā Kristus miesas uzturēšanā, lai katrs to dara atbildīgi, saskaņā ar mācību, ar ticību, un tāpēc ir visi šie te amati, kurus viņš piemiņ. Un tālāk viņš runā par šo savstarpējo mīlestību, uz palīdzību svētajiem viņu vajadzībās, un pēc tam viņš runā par izturēšanos pret tiem, kas ārā. Jūs redzat tādu zinām secību sanāk, tieši 12. Nodaļā. Un tas ir tas veids, kā apustulis parasti arī runā. Vai tas būtu, kā jau es piemēju, efeziešiem, vai tas būtu korintiešiem, ja? Apmēram, nu, tas veids ir viens un tas pats no sākuma ir tās dāvanas, nu, mēs pateicu, zinām, veidā tādas institucionālās dāvanas, ja? Kas ir, nu, dotas kalpošanai visai Kristus miesai, draudzē. Nu, tad pēc tam ir šo locekļu savstarpējās attiecības, kādas viņas ir, un tad pēc tam ir, nu, uz āru. Kā mēs izturamies pret tiem, kas ir, nu, ārā, ja? Nu, tā ir tā šī kristīgās dzīves mācība, ka šī kristīgā dzīve nekad nav bijusi un nebūs un atrauta no šīs draudzes kopības ar visām tām lietām, kas ceļ, jeb, nu, ceļ tādā nozīmē kā celtniecība, ja? Kā būvē veido draudzi, ja? Caur tiem amatiem un tām dāvanām, kas ir dotas šajā veidā draudzē, un tad tas iet arī tālāk un izstāv. Nu, lūk, tātad mēs pagājušo reizi bijām apstājāmies pie 12. Nodaļas 9. Panta un lasām tātad no 9. Panta. Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet ļauno, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu savstarpējā mīlestība esiet sirsnīgi, izrādiet citam vislielāko cieņu. Gara dedzībā un kalpošanā tam kungam nemitējieties būt uzticīgi. Priecādamies cerībā, izturēdam ciešanās, pastāvēdam lūkšanās. Esiet izpalīdzīgi svētiem viņu vajadzībās, tiecieties būt viesmīlīgi. Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet. Nu, tā jau ir tad nākamā tēma, ja? Tā tad mīlestība. Šis mīlestības pamudinājums vai mīlestība, kā šī, nu jā, to jau teologi visādi mēģina kaut kā tā definēt, no ka mīlestība ir šis augstākais no teoloģiskiem tikumiem. Ticība, cerība, mīlestība, bet mīlestība ir, kā saka, augstākā no tām, ja? Mīlestība kā svētā gara auglis. Vēstulē Timotejam, bet sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no šīs sirds neliekuļotas ticības. Kad Dievs dot jums apskaidrots gara acis, ka jūs varētu izprast augstumu, dziļumu un plašumu Dieva mīlestībai, kas ir daudz pārāk par katru atziņu. Nu, tātad šī patiesā mīlestība. Un pirmais, ka viņš saka, jūs mīlestība lai ir kāda? Neliekuļot. Nu, mums kristiešiem būtu jāsaprot, ka labāk ir kaut kas īsts un mazliet varbūt tikai. Nekā kaut kas neīsts un ļoti daudz viņa. Un mēs varētu tā vaicāt, nu kāpēc apustulis tā sāka šo? Nu atcienot ar šo ir liels problēmas. Ir ļoti daudz smaidīgi cilvēki, kas mīļi, gatavi jaukus vārdus sacīt un visādi. Bet tā problēma arī īstumi. Tā lielā problēma ir ar īstumu. Un tāpēc viņš nesaka jūs mīlestību, lai pāri plūstoši, lai viņas ir daudz, lai viņi ir tur tādi, lai šādi, lai priecīgi, vai darbīgi, vai rosīgi. Neliekuļot. Tas ir pirmais, ko viņš saka. Jo, ka viņa būs īsta, tad ir cerība, ka tas viss pārējais arī būs. Bet ja viņa nebūs īsta, viņa būs liekuļot, tad tur nekāda rauga nebūs, nu tā nav mīlestība. Tāpēc viņš sāka tādu ļoti skarbu pieteikumu, ja? Ļoti skarbu un ļoti nopietnu, jo nu ir jau viss šīs arī kaut kur nu redzēts tā, ka ir sevišķi pie tādiem sektu ļaudīm, tas mirdzošās acis un viss, un tu miļa brāli, miļa mās, un tur viss tā runāšana, un tas, ko pat ir par tāds termins, bombardēšana ar mīlestību. Tas termins love bombing. Viņi pat māca savus ļaudis tā. Ka tu neej tādu kaut kādu betonu ģīmi klāt, bet tad ej ar un tad nu, tas viss ir tāds starojošs, tas viss ir tāds uzmācīgs, tas viss ir tāds lipīgs, tas viss ir ļoti daudz, visa kā. Bet apustulis saka, jūs mīlestību lai neliekuļot. Acīm redzot, tā bija problēma arī tad. Jo viņš nesāka ar nevajadzīgāko. Viņš sāka šeit ar kādu ļoti, ļoti svarīgu lietu. Protams, mēs varētu teikt tā, ka tā bīstamība tiešām ļoti liela, jo mēs esam, nu, no to pieredzam, tas ir ļoti pasaulīga arī gudrība kādreiz, nu, kā, nu, tur, kā gūt panākumus, kā cilvēkam ļaut justies novērtētam, lai viņu motivētu. Un tā tālāk mēs zinām, tur ir grāmatas sarakstīts un kursi. Visādi ir sataisīti, visādi kauči un visādi personālie treneri. Un visa pasaule ir pilna ar vienu briesmīgu manipulāciju un liekulību. Bet kaut ko īsti atrast ir diezgan grūti. Un tāpēc arī senajos laikos jau kā, nu, jau vecais Salamans, nu, varbūt viņš apkopoja ar tā jo es tā kā viņu pašu par briesmīgu gudru neturu, ka viņam tik daudz to sievu bija, nu tur es tādu cilvēku gudru nevarētu turēt. Bet viņš ir apkopojis visādas gudras lietas. Un viņš ir teicis, labāk lai taisnais tevi sit, nekā lai grēcinieks tev liekuļo. Tā ir prātīgi. Šis ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs punkts. Nevelti, viņš iesāk un tā, lai neliekuļot, un tad mīstiet ļauno un pietrieties tam, kas labs. Un to, kur ir liekulība, tur uzreiz parādās tas, par ko mēs šā tad un es esmu citējis mūsu miļā Masai Feldman, kuram mājā tagad būs 20 gadu kopš viņa aiziešanas mūžībā. Viņš teica, nu jā, nu tiem ļaudīm jau kādreiz ir, un viņš to pat diemžēl teica par mācītājiem, ir tāda iezīme. Ļaunam nepretoties un labo nesekmēt. Un šīs saknes izaug ļoti daudz nelietības pasaulē. Ka nav neviena, kas ļaunam ir gatavs stāvēt pretī un labo sekmēt tiešām. Un ko apustulis saka? Nīstiet ļauno, pieķerieties tam, kas labs. Tas nozīmē pretojieties ļaunajam. No visas sirds darbojieties pie tā, kas labs. Bet tā liekulīgā pasaule, viņa izaug tāda, nu, nepretoties tam, kas ļauns, un nu, labo nesekmēt ļaunam nepretoties. Šī ir briesmīga sērga, tā ir vienaldzības sērga, tā ir liekulības sērga, un no tā nekas labs nevar izaugt, tāpēc viņš to liek kopā, jo tā mīlestība, Nu jā, viņa pats cieš visu, viņa panes visu, bet viņa nekad nemīlēs ļauno. Dievišķa mīlestība nekad nemīlēs ļauno. Viņa vienmēr pieķersies no visas sirds tam, kas labs. Nu tā ir patiesa mīlestības būtība. Bet liekulis viņš jau var turpināt smaidīt un glaimot un sajūsmināties, es nezinu, par visādām nejēdzīgām, ļaunām, briesmīgām lietām, kurām vajadzētu ar visu spēku turēties pretī. Nu, kas tad tā liekulība, jo no kā viņi izaug? Viņi izaug no cilvēku, izdabāšanas cilvēkiem. Viņam ne no kā citu neizaug. Nu, tu tam otram tā kā... Nu, tā kā... Izrāda sev tā kā viņš varbūt tev gribētu tā kā redzēt, ko viņš tā kā, nu, varbūt, ka viņš tādu tevi gribētu pieņemt vai kā. Un tad nekad neviens nevar pa īstam turēties pie tī ļauniem un pieķerties tam, kas labs. Tāpēc ir tā mīlestība jau no sākuma maziņa, nožēlojam viņu tai kristietī. Bet to mazo, to vārgu asniņu, ko jau svētais gads ir radījis, nemēģiniet ar liekulību pastiprināt. Tas tik to asniņu var nonāvēt. Tas nevar viņu stiprināt. Nu, visādi gadās kādreiz, nu, kristietis ar savā tādā tiešumā, varot skārbumā kāds, no kur ir, nu, tur tā mīlestība ir maza, nu, tas vecais Ādams liels, viņš kaut ko tur izsakās vai kaut ko izrunājas tā, pa ko ņem žēlu, nu, viņš tad, nu, ka vajadzēja kaut kā laipnāk vai kā, nu, bet sanāca tā, kā sanāca, ja? Bet tad, kad ir, kad tu redzi to brīnišķīgo asniņu, tā kā pavasarība, es tagad redzam daudz brīnišķīgas asniņas iedam kaut kur, Ah, tev kaut, Nu, kas tas ir tas snīpīts, kas tur ir? Tu vēl nezini, kas tas īsti ir. Varbūt, ka kādu zini. Nu, tu saproti, ka tur tās ir tulpes, vai ne? Tu saproti, ka tas ir kaut kas tur. Bet nu, par kādiem to nemaz nezini, kas tur ir tas pīķītis izaudzis ārā, vai ne? Viņš ir maziņš jau. Bet, ka tu par to, ka tu priecājies un tāpat arī, ka tu ļauj tai, tai Dieva mīlestībai, tas savu svēto gāru ir mūsos izliet, tas nav no mums. Tā brīnišķīga Dieva sēkla, kas mūsos ir iesēta. Ļauj viņiem būt un uzreiz var būt pat, jāteic tā, nemēģini eksponēt ar pirkstu bakstīt vai no zemes kaut kā mēģināt viņu ātrāk izdabūt ārā, lai tur ir viss savā laikā būs. Ja tas ir īsts un dzīves, pieķeries tam, kas labs, neīsti to, kas ļauns. Apustulis par mīlestību runādams, viņš ir mīstiet. Vai nav jocīgi? Nu, kas tas tāds? Pa kristīgu tikumu mēs ir žinām, ka mums visiem jāpiedodi viss un tā, un gal galā jau, nu kā, nu, beigās mēs tā tikai savu to vienaldzību ar to kādreiz eksponējam un vairojam, ja? Viņš tādu karstu ainu zīmē, vai ne? Viņš nesaka, nu, ļauno nedariet. No skaidrs nedariet, vai ne? Nīstiet, viņš saka. Vai tā nav karsta lieta? Apustuls saka, un kāds grēko nes, lai nedegtu, viņš saka. Cik bieži tā, ka tur neviens nedeg, drīzāk pat laipni sejas citreiz rāda apkārt. Un jaukus vārdus runā. Arī tā gadās. Tur, kur vajadzētu varbūt pret grēku iestāties. Un apustuls saka, Un es, lai nedegtu, mēs redzam šeit apustuļu sirdi. Tā ir dedzīga sirds. Tā nav rendena sirds. Tu nevari, kā saka, mīlēt to, kas labs, nu, bet tomēr neienīst to, kas ļauns. Nu, nē. Tas ir šajā, nu, šajā kontrastā lielajā. Tā arī tā mīlestība arī aug, tāpēc tur ir tas visbīstamākais, ko es esmu mācījies no savu mīļā mācītā, kad cilvēks ļaunam nepretojas un labu nesekmē, bet tā ir dzīvo. Un tas ir tik bēdīgi, ka viņš to saka par mācītājiem, un kuriem baidzēja būt šajās lietās. Noteiktībai. Nu, redziet, ka mēs tā pārdomam, tas apustuļu vārds nemaz nav tik vienkārši, nemaz nav tik pašsaprotams. Viņš saka, nīstiet, mīliet, esiet īsti. Nu, ja tas īstumiņš ir maziņš, nu, tad varbūt viņi pat nu, tā... Nevajag visiem eksponēt, nu tad varbūt tu zini, ka tur kaut kas dīkst, un pēc kāda laika, tad, kad tu ies to garām, tu redzēsi, ka drusku ir tā kā pastiepies kaut kas. Bet tu viņu sargā savā ziņā, bet to īsto, to dzīvo tu sargā. Un ieraug ar citā to varbūt to maziņo, to īsto, un nu, tu varētu dusmoties, ka varētu jau tā puķi jau ziedēt un jau, kā saka, jau zariem liekties, viņi varētu jau no augļiem jau, kā saka, līdz zemei, kuras viss varētu baudīt un viņi viss būtu garšīgi un labi. Bet ir tā kā ir. Bet tas īstais ir to vērts. Tā kā vienmēr atcerieties, labāk mazāk, bet īsts. Nekā vairāk un neīsts. Un tālāk ir, brāļi savstarpējā mīlestība, esiet sirsnīgi, izrādiet citam visdziļāko, vislielāko cieņu. Es neko vārdu. Nu, tur ir tas Filadelfija, brāļa mīlestība. Filadelfijā es alēlūs Filostorgoj. Un tur ir... To nevar iztūkot latviski. Nu, tie, kas atceras tagad, ko viņi pirms daudziem gadiem dzirdējuši pie Eimaņa, viņš par to daudz diezgan runājas savā laikā, ka ir tie, no, tie četri mīlestības apzīmējumi. Vai ne? Storgē, tā ir radnieku mīlestība savā starpā. Filie, tā ir tā kā, nu, draugu. Jā. Nu, tad ir eros, kas ir mīlestība, kas grib kaut ko iegūt sev, un agapē ir mīlestība, kas ir gatava upurēties. Nu, tās četri vārdi. Nu, mums atveidžam mīlestība. Bet tur ir četri. Un te ir tas filostorgoj. Esiet filostorgoj. Tur ir gan tas filie un storgē. Abi kopā.
A, kas te stargēja?
Nu, tā ir tā radu mīlestība. Tā ir tā, kas ir tēvam pret dēlu un kas ir mātei pret meitu un kas ir, nu, brālim pret brāli radiniekam.
Uh-huh.
Ja? Nu, tā lieta kaut tāds draudzīgums ir tāds, nu, kas mums ir kā draugiem. Bet jūs saprotat, ka tās dabiskās saites, kas ir, tur ir kaut kāds vēl īpašs spēks. Man ir tajā, ko, kas ir vecākiem pret bērniem, kas ir bērniem pret vecākiem, kas ir, nu tiešām asins radniekiem savā starpā, kas kopā uzauguši, kas kopā ir, ko Dievs ir salīdz, jo tā filija tā, ko, nu, mēs domājam, ka mēs varam tur izvēlēties, nu, nevaram jau izvēlēties, bet, nu, tas kaut kā dzīvē saliekas pilnīgi, nu, tā arī dievišķā veidā, ka draudzība jau arī liela dāvana, kas nav tā, bet pēc dabiskās lietu kārtības tā ir tā radinieku.
Un kurā kategorija iet mīlestība vīrē pret sievu?
Nu, tur ir... Nu, tā kristība, es domāju, tur ir, varētu būt tās eros gan agapē, vienalga tas ir, nu, tas ir kā vīri mīliet savus sievus, tur ir agapeita, tur saka apostols Pāvils. Tas nozīmē, esiet gatavi arī uzupurēties, kā nododiet sevi, nu, tā kā Kristus par savu draudzi, mīliet savus sievus, kā Kristus mīlējis savu draudzi, un pats par to nodevies, ka viņš to svētītu, ja? Un tur ir šis agapē, tas nav, nu, tāds, tas eros vārds pat nav Bīvlē īsti, tā daudz kur lietot. Bet šeit tagad ir kopā tie divi mīlestības vārdi. Viens ir tas draudzības, un otrs ir tas radinieku mīlestības. Jo mēs, Kristu, esam brāļu māsas. Reāli, ja mums ir viens debes tēvs, kas mēs savā starp esam? Brāļu un māsas. Un tas nav tā kā vienkārši, nu, ar šito es gribu draudzēties, ar šito es negribu. Tāpat kā radus neizvēlas. Tāpat arī brāļus un māsas Kristu neizvēlas. Es domāju, ka tāpēc Pāvils tur ir salicis tos divus vārdus kopā, tā ir vienā saliktenī tādā. Es neesmu izpētījis, cik viņš vispār no tā grieķu valodā ir tā kā izplatīts vai bieži lietos. Domāju, ka nē, jo man liekas, ka šī tikai vienīgā vieta vai tik nav visā jaunajā derībā. Un es šaubos, vai viņi arī ir pat septuagintā, kas nu ir. Tā kā plašāks tas rakstkrājums. Bet, nu, to es pārbaudīšu. Bet te ir tas, kas parāda, ja, ka, nu, te nav vienkārši tā draudzība. Nu, šito es draudzies, šito es nedraudzies, vai kā. Bet te ir tā brāļa mīlestība, kas reizē ir tā gan draugu mīlestība, gan radu mīlestība. Ka te tās abas lietas ir kopā. Un tas ir šis pastiprinājums arī, nu tad visā šajā teikumā, tai brāļu savstarpējā mīlestībā, šai Filadelfijā, nu šajā brāļu mīlestībā esiet šie filostorboj, nu, kur ir, nu, tā kā savus paša brāļus un māsas jūs mīlat. Tā mīliet arī tos, kas ir Kristus draudzē. Tāpat kā jūs nevarat savus paša brāļus un māsas izvēlēties. Tāpat arī jūs kristīgā draudzē nevarat izvēlēties. Un tā kā jūs nevarat izvēlēties, no tās kādreiz tās brāļu māsas attiecības nemaz nav tik vienkāršas, vai ne? Visi te, kuriem ir brāļu un māsas, varētu ar to varbūt ar padalīties kādreiz kādā brīvā brīdī, cik tas kādreiz nemaz nav vienkārši, vai ne? Bet tomēr ir tas, ka tas taču ir mans brālis vai man māsa, vai ne? Un kad tu to tā kā saproti, ka tas ir tas, ko Dievs no tevis grib, lai to arī to, ar kuru Dievs tevi salicis kopā, pēc lietas radīt, pēc dabiskās lietu kārtības, ka tu esi, nu, no vienas mātes, no viena tēva, nu, varbūt kādreiz no viena tēva, vai kādreiz no vienas mātes, ja? Nu, tā radniecība, varbūt tā pusbrāļa, pusmāsa, ar to tādā ziņā. Bet, ka ar to, ko Dievs tevi salicis kopā, vai tu esi piedzimis kā dēls vai meita saviem vecākiem, vai kas, ka tev ir jāiet uz to, ka tu viņus mīli. Pat ja tev ir kaut kāds, nu, tev ir, nu, tas ir, tam ir, par to ir, tajā jāiegulda, tev ir jāļauj notikt. Un tāpat arī kristīgā draudze. Nevienmēr var teikt tā, mums visi vienādi mīļi un vienādi patīk draudzē. Nu, droši vien, kā, nu, būsim godīgi, tas nav iespējams. Bet, ka tas var notikt, ja, un ka tas notiek, un pat nav jābūt varbūt kā vienādi un vienlaikas vai kā, bet, ka tas notiek pa īstam, ka tā mīlestība, ka viņa au, neistot ļauno un mīlot labo. Un bez žēlastības, nu, to deldējot ārā, to liekulību, par ko Pāvils ir pirmais, jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota. Jā, bet viņa te tāda maziņa ir. Ka es tā kā pietāvoju, ka viņa tāda liela izskatās. Labāk, lai viņa maziņa. Bet īsti. Nu, redzat, cik tas nav nemaz tik vienkārši. Gara dedzībā un kalpošanā tam kungam nemitējieties būt uzticīgi.
Uzcītīgi.
Uzcītīgi, piedošana. Jā, uzcītīgi. Tā, tas vārds ir. Nu, būtu labi, ja tagad mums Andris izlasītu, kā tas ir vecajā.
Kur pantu?
11.
Savā darbā neesiet kultri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam.
Jā, nu man liekas, ka šis ir tas vecais ir labāks, jo, kad es skatos to grieķu tekstu, es to jauno tulkojumu tā kā tur pat īsti nesaskatu, bet, nu, jā. Nu, proti, mēs tā skatāmies burtiski. Nu, kā saka, godina, cit citu turat godā, nu, viens otru gribēdam vēl tajā pārspēčajā cieņā, ja? Čaklumā nebūdami nolaidīgi, garā degdami, kungam kalpodam. Nu, tas būtu tas burtiskais, ja? Kā tas tiks. Tik smuki, bet tik tā aptuveni ir trāpījies jaunajā tulkojumā, es pat nezināšu komentēt. Kaut kā tā viņš ir. Jā. Nu, nav nepareizi, būtībā jau it kā tas pats ir. Bet tam kungam kalpodami, nu, tas viss ir tāds pamudinājums, kur ļaut tam īstajam, kas ir, nu, lausties un uz āru un izpausties. Nu, redziet, tur ir tā, ka mēs bieži vien tā kā varam tikai nopūsties. Tur ir Tā kā mēs domājam, nu redz, apustuls tagad ir sacījis, nu mums tas viss ir tik maz drusciņi. Tur viņš tur runā par jaudīgām straumēm un dedzību un visu kaut ko. Un mums tur labi ir kaut kas tur čūkst varbūt tur. Pa dedzību nesauksim kādreiz, vai ne? Bet te ir tas brīnišķīgais pamudinājums, kuram ir spēks. Viņš tā kā drusku vienmēr atkal iededzina. Viņš atkal tā kā arī izdara to, uz ko pamudina. Mūsos. Tāpēc ir tik svarīgi tās lietas pārdomāt un lasīt. Šīs lietas vairojas pie mums. Nu tālāk priecādamies cerībā, izturēdami ciešanās, pastāvēdami lūkšanās. Nu, pie kristīgās dzīves nu piedara cīņa, izturība, lūkšana, Dieva vārda apdomāšana. Nu, atkal jau mums pazīstami vārdu – cerība. Atcerēsimies, ka cerība jaunajā derībā vispār grieķu valodā ir tāda, tas ļoti stiprs vārds. Mums jau cerība arī skaists vārds, bet viņš ir nu tāds ar tādu dusku žēlumu pieskaņu tādu. Nu, ka cerība mirst pēdējā, nu es jau vēl aizvien ceru. Nu, kaut kas vēl, kaut kāda cerība vēl ir. Varbūt, ka kaut kas pēdējā brīdī var mainīties. Bet tā ir tāda sērīga cerība, vai ne? Tāda. Pat dusku tā kā skumja. Apostols nesaka tur. Nu, esiet tādi noskumuši savā cerībā, un tomēr neatmetiet savu cerību. Nu, ir arī vieta, kur viņš tā saka. Ir tāda brīža, ka tas ir svarīgi. Bet tā cerība ir ļoti stiprs vārds, ka tu jau gandrīz kā garā to uzlūko un priecājies. Nu, tā kā bērnībā mēs priecājamies par savu dzimšanas dienu, kas tuvojās. Kā mēs gaidījām, vai ne? Vai Ziemassvētki, vai kaut kas tāds skaists, vai ne? Kur, tas vēl nav iestājies, bet mēs zinām, ka tas, mēs jau to baudām. Vēl tas nav pienācis, bet mēs jau par to priecājamies. Nu, droši vien, ka mēs visi atceramies, jā, nu rīt man būs dzimšanas diena, vai ne? Tas ir tāds, nu... Tas nav tā kā tagad jau, kad jau citi gadi ir, nu, rīt dzimšanas diena. Jā, tas galīgi nav tā. Bet bērnībā tas bija tā priecīgi. Vai tur mēs kādu mīļu cilvēku gaidām, viņš rīt atbrauks. Vai tas būs? Nu, jūs redzat, ka tas ir, nu, pateikt, nu, es ceru, ka man rīt būs dzimšanas diena, vai es ceru, ka rīt viņš atbrauks. Nu, tas nav tas, jūs saprotat.
Nē, jā.
Lai arī tas vārds cerība, vai ne, viņš ir kā to arī ietver. Bet apustulis runā citādi par šo cerību. Viņš runā tā, dzīvi un jaudīgi, tā kā, kā nosaukt to, ka tu priecājies par to, ka tev rīt kaut kas brīnišķīgs labs notiks. Nu, taču nezinu, es ceru, ka man notiks kaut kas labs.
Ar priecīgām gaidām.
Nu, jā, tas ir tā kā jau, nu, tas ir visi, kas nav latviešu valodā vārdu.
Nojausma. Nav nojausma.
Nu, ne, tas ir krievu vārds. Nu, labi, es lietošu vārdu. Priedvkušēņie. Tas saliktēts pried un vkušaļ. Tas ir, ka tu jau baudi to, it kā tas jau būtu. Iepriekš, pirms vēl tas ir.
priecājos pirms laika.
Nu, pirms, atkal redz, pirms laika sapriecājos. Visādi slikti var beigties, jā. Redz, tas saka, nu, nav tāda vārda. Tas, jūs saprotat, ka grūti ir ar katra valoda diktē savus noteikumus. Jā? Un tāpēc, nu, ja mēs zinām vēl kādu citu valodu, un tur ir kāds atbilstošs, teiksim, tāds vārds.
Var vēl teikt, jā. Es zinu.
Jā, bet nu, tas atkal ir tāds prādīgais latvietis.
Latvieši ir tāds sērīgi tauti.
Jā, jā. Bet nu, tur ir trusku, nu, katrai valodai savas smeķis ir, jā, kā varētu teikt, jā, vienkāršā valodā, jā. Un katrā, tas termins, katrā valodā viņš trusku citu garšu un, un noskaņu ir, jā. Nu, mums, bet tas cerība, viņš mums drusiņ tāds, tā kā tāds iestrēdzis tajā skumjā, tajā skumjās, un nu, tad, ka mēs, nu, Nu, viņš drīzāk tāds skumš vārds, nu, es ceru. Viņš neskan priecīgi. Bet priecīgi cerībā. Ka te ir tas, nu, nu, nu jā, es to varu tikai ar šo ainu, ja mēs kaut ko atceramies, tā kā varējām tā pa īstam bērnībā par kaut ko priecāties, ka kaut kas būs rīt. Nu, nu tas ir tas īstais cerības vārds. Jā, jā, jā. Nu, kad tu jau, nu, gaidi un priekšno jau tā tādā, un jau, nu, nu tur ir tie visi vārdi, bet kad tu esi prieti, kad tu nevar sagaidīt, vēl tas nav, un, 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 un varbūt, ka tas mums druski tā gadījies, ka mēs esam nesko gaidījuši un neesam ar bēdībā tur sagaidījuši, tāpēc esam tagad tik, tik tādi, tādi nu, tās, tā, tā cerība palikusi par tādu, gaiši skumju vārdu drīzāk, ja, nekā tādu priecīgu vārdu, ja. Un, un, un kā, bet, bet šeit ir tas priecīgi cerībā. Kur, nu, tas nozīmē arī nevis vienkārši ticību. Nu, ticību, cerību, mīlestību. Ne, nevēl viņas tā ir salikts kopā. Ka ticība ir tā ticība, tam divi apsolina, tas noteikti būs. Bet tā cerība, Nu, tas ir tas ticības prieks, kas, ka tu, nu, tu taču, tu jau tā kā gandrīz to izgaršo. Dzīve kādreiz mums aplauž, ļoti stipri aplauž. Man bieži teic, nu, ko tu tā sapriecēs, nebūs jau tik labi. Tu taču viss notiek ļoti slikti, vai tad tu nezini, ka viss notiek ļoti slikti. Bet lai es vispār kaut ko varētu darīt, Es nevaru to darīt bez priecīgas cerības. Es to nevaru darīt. Pat tad, ja es saprotu, ka tur ir ļoti liela iespēja, ka visādi var būt. Bet, lai es kaut ko darītu, lai es uz kaut ko celtos, man ir vajadzīga šī priecīgā cerība. Nu, un neļaut skumt pat tad, ja... Nu, kaut kas nav bijis tā, kā, kā cerēts. Neļauties skumjām. Zini, ka tad būs kaut kas labāks. Ka Dievs zinās to citādi izkārtot. Jo tā viņš dara. Ja? Nu, tā tad priecādamies cerībā. Izturēdam ciešanās. Tas jau tas, pie kā mēs pienācām. Nevienmēr ir varbūt tā, kā mēs esam gribējuši, ilgojušies, cerējuši vai kaut kā tā. Kā mēs jau tur arī priekš par šo te lasījām piektajā nodaļā, vai ne? Tik tas bija tik sen, ka vairs neatceramies. Tā nu starp mums ticība attaisnotiem un Dievi ir iestājies miesas ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Cerība, vai ne? Cerība, priecība, lepojamies ar viņu. Bet ne par to vien. Mēs lepojamies arī ciešanās zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturību, uzticību Dievam, cerību. Atkal cerību. Tik jau, nu tāda, kas ar ciešanām pārbaudījumiem izgājusi, iznest. Tātad 5. nodaļā viņš jau par to runāja. Un tagad viņš atkal pie tā atgriežas. Viņš saka, izturēdami ciešanās. Tātad ciešanas rada, ko viņas ciešanas? Mēs latgojamies vēl ciešanas. Ciešanas rada izturību, izturība rada pastāvību, pastāvību cerību. Mēs uzreiz netiekam pie tās priecīgās cerības. Bet mums jāsaprot, ka tas iet caur ciešanām, caur izturību ciešanās. Un redziet, ko tas nozīmē. Kā ciešanas mūsu dzīvē ir viena īsta lieta, kas rada īstu mīlestību, īstu cerību, pa īstām stiprina ticību. Tas viss ir sāpīgas lietas. Un viss nenotiek tā, čiks, oj, kaut kas iesāpējās, bet, nu, labs rezultāts. Ar izturību. Nē. Ir tik ilgi. Ilgāk nekā tu gribi, ilgāk nekā tu vari izturēt. Un vēl ilgāk nekā tu vairs nevari izturēt. Izturīt ciešanās. Jo tas tev atgriež pie priecīgās cerības. Kristietis šī ziņā ir viens noslēpmains radījums. Viņu nevar iznīcināt, nosist, gar zemi notriekt. Viņš ir darīts izturīgas ciešanās. Viņš vienmēr atkal pieceļas. Beigās priecīgas cerībā. Un tas viss ir kopā ar mīlestību. Tas aug, kā viens augs. Tas nav kaut kas katru lietu pat par sevi. Nu, lūk, un kad ir tagad? Neliekuļot mīlestību. Nīstiet ļauno, pieķerieties tiem, kas labs. Brāļi savstarpējā mīlestība esiet sirsnīgi, izrādiet citam vislielāko cieņu. Nu, saprastami, kas jūs esat viens otram? Kristīgā draudzē, katrs ik viens, katram ik vienam. Priecāmies cerībā, izturēdami ciešanās, pastāvēdami lūkšanās. Esiet izpalīdzīgi svētiem viņu vajadzībās. Tiecieties būt viesmīlīgi. Nu, varēja jau tā kā iesākt ar to izpalīdzību un viesmīlību, vai ne? Lieta būtu skaidra, nu taču, kuram ir grūti, nu tā kā pakustināt savu miesu, nu varbūt ir grūti sākumā, bet nu, ja jau mēs zinām, ka tas ir labi un pareizi, tad jau, nu, tad izpalīdzīgi un viesmīlīgi, nu, mēs varam censties būt un var vēl smaidīt, bet ne, apustulis iesāk ar to bāzi un pamatu tam visam, lai tas būtu pa īstam. Un tas pa īstam var būt tikai tad, kad tas ar to es tam izsāpējis cauri un pastāvējis, izturējis ciešanās, pastāvējis lūkšanā. Un šī ir arī ļoti svarīga lieta, es tā kā te, tām lūkšanām tā kā drusku tā kā pārlec pāri, bet tā viss nevar. Lūkšana, viņa īsti lūkšana ir tikai ar sāpošu sirdi. Nē, var jau būt arī ar priecību. Bet tā dzīvē, ka mēs skatāmies, nu tā īsti, nu bēdas atver sirdu lūkšanu, vienmēr. Nu mēs no sirds varam lūkt par kādu tikai, kurš tai mūsu sirdī ir nācis iekritis tai mūsu sirdī, kur mūsu sirds sāp tādēļ. Kur kāda sāpes vai ciešanas mūs ir tik dziļi aizskārušas mūsu sirdi, ka tu tā cilvēka ciešanas ir ieķērušās mūsu sirdī, un tad mēs varam no sirds ar viņu celt Dievu priekšu. Un citādi tas nenotiek. Tāpat kā tagad mums, mēs ceļamies un guļamies ar Ukrainas vārdu. Dziļi mūsu sirdī ir. Sirds asiņo un asaro. Bet tad arī tās lūkšanas ir. No sirds. Un tā jau varētu tā vienkārši lūkt. Vai tad kāds smuks vārds nevarētu sacīt uz Dievu? Vai tam mēs nezinām, kāds pareizs vārds sacīt ar zinām? Bet tas viss ir ar uz mīlestību, lai neliekuļot. Nīstiet to, kas ļauns, mīliet to, kas labs. Saprotiet, kas jūs esat šajā Kristus draudzē kopumā. Brāļi, mās, esiet dedzīgi kalpotam kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi, izturīgi ciešanās. Un tad ar tajās pastāvīgi lūkšanās. Un ir jau tā, ka mēs kādreiz tā redzam, un mēs tā lūdzam un Un varam tik piekrist Luteram, kur viņš jau saka, ka tas ir viens no grūtākajiem nepatīkajiem darbiem lūgt. Bet tad, kad tev tas ir iekrits sirdī, tad nemaz nevar nelūgt. Un tad tur ir īsti, tad Dievs arī tad kaut kā īpaši tajā visā darbā. Man viens pazīstams kristietis, viņš ir tāds, nu, ļoti dedzīgs savā kalpošanā, tagad jau diezgan nespēcīgs, jau faktiski pilnīgi neredzīgs ir, bet viņš vēl aizvien dara visu kaut ko, viņš ir dievnamā, ir pie saimniekošanas lietām, viņš zina viss, kur kas atrodas, sataustīt viss tur, vēl salabot, ko var un kā, un kopš šiem laikiem jau viņš ir tā, kur cilvēku lūdz, lai viņš aizlūdz par kādu. Un viņš ir tā kā viņi manījuši, viņš saka, kāpēc tu pats, tā kā, ne, viņš saka, nu, mēs esam pamanījuši, ka tā kā tu lūdz, tad tā kā tas Dievs tā kā tev vairāk klaus. Un tad viņš dalījās ar mani, tai savā pieredze, viņš saka, kamēr man sirds nav satriekta tās lietas dēļ, tā lūkšana nemaz tā kā Dieva priekšā neaiziet. Un faktiski jau tā katra reize, kad kāds viņam ar kaut ko lūdz, tas ir ar tā izturība, tais ciešanās, un arī tas tā prieks cerībā. Kas beigās ir. Tā kā tā... Nu, varbūt tas ir tāpēc, ka Kristum tā ir. Ka tāpēc viņš mūs glāba, ka mēs mūsu sāpes, viņas ir dievainojušas. Mūsu mīlēdams. Viņš ar dedzīgu mīlestību mūs ir mīlējis. Ja viņam ir sāpējis tas, kas ar mums notiek. Un atcīmredzot, ka mēs esam viņa miesas locekļi, nu kaut kādā mērā tas ar pie mums notiek. Jo dzīvam ir jāsāp. Un mīlestība šai pasaulē ir, kā es kādreiz saku, mīļajā māsēm, kāpēc es te raudu, un saku, kā, nu, Mīlestība šajā pasaulē ir ar puņķēm saraudāt ģīvi, nevar būt citādi. Tāda viņa ir. Nu, esiet izpalīdzīgi svēti iemiņu vajadzībās, tiecieties būt viesmīlīgi. Nu, tie bija tādi laiki, kad apkārt bija vajāšanas un briesmas, ko mēs tagad tā īsti saprotam. Tas notiek šajos apstākļos, kuros mēs esam. Tie, kuriem viņš rakst, tur ir Akila un Priskila beigās pieminēti. Nu, viņi jau tagad ir Romā. Klaudija vajāšana laikā viņi bija izdzīti no savas mājas, no viss. Varēja ar mazu sainīt kaut kur doties. Jo diezai viņiem bija mikroautobusiņš ar lielu bagāžnieku. Kur viss sakraut. Es viņa mēzels bija. Viņa gāja kājām, un cik varēja rokā paņemt, tik viņa paņēma no savas mājas. Viss palika tur. Tā kā tagad tiem tūkstošiem Ukraiņu bēgi. Devās prom, tad viņa atgriezās tur. Pāvils pats bija par iemeslu būdams ar Sauls tam, ka no Jeruzalemes Visa draudz, mugdama muk. Man katrs ar kādu sainīti rokā. Neko vairāk nevarēja paņemt. Viņi gāja no pilsētas pilsētu. Viņiem vajadzēja pajumt, viņiem vajadzēja nu visu to, ko cilvēkiem vajag dzīvē. Un tāpēc tajā laikā viesmīlība bija Ļoti svarīga lieta, par ko apustulis namiņa. Tagad atkal mums ir svarīga. Ne, viņa vienmēr ir svarīga. Bet, protams, tādos sliktos laikos viņa kļūst vēl svarīgāk, ka cilvēks nevar palikt tur, kur viņš ir dzīvojis, ka viņš ir apdraudēts, viņš ir vajāts. Nu, es drusku vēl Pārbaudīšu to vienu vārdu. Nu jā, centieties būt, es tā jau domāju, nu tā diez apstols būs teicis. Kā ir? Šeit tas noslēgums.
13. Jā. Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību.
Jā, nu tas centieties, jā, nu tur atkal ir tā, nu centies vismaz, jā, ne.
Tiecieties,
jā, jums ir.
Jā, tiecieties.
Vai, es atvainojos man. Tiecieties, jā. Tur tas dialoguntis, tas ir dzenieties. Tas ir dzenieties pēc tā, ka es varu būt viesmīlīgi. Nu jā, tiecieties ir labāk, centieties tā kā drusku vēl sliktāk, jā. Bet tas ir ļoti stiprs vārds. Tas nozīmē, ka tur ir jāiegūd, zināms, pūlis, vai ne? Tad centieties un tiecieties, tas tā kā tā mazāk piepūli, tā kā prasa. Nu, es centos, es tiecos. Cenieties, nu, tas prastāt ieguldījumu. Nu jā, esiet izpalīdzīgi svētiem, un kas šie svētie, protams, tie ir ticības brāļi, tie ir, nu, ticīgie. Tādā ziņā tas, nu, ir vienmēr jāatgādina, ka tie nav kaut kādi tur svētie, kas ir svēto statusā vai kanonizēti vai kā, bet kas ir šie, nu, ticības brāļa māsas, tātad no sākuma ir uz viņiem tas ir vēsts. Un tieši par šiem svētajiem, jau kā mēs runājam par vajātajiem kristiešiem, nu tad tie ir tā viesmīlība ir tā kā nu tā īpaši fokusēta. Ja. Tiem, kas ir Kristus evaņģēlī dēļ, tikuši vajāti, padzīti un izpalīdziet viņiem un pieņemiet viņus ar savos namos un tā. Un tālāk ir par vajātājiem arī. Bet par to tam mēs nākamreiz. Tā kā mēs tā šodien tā diktātri nepavirzījāmies, bet nu, nākamreiz turpināsim. Tad. Vai ir kādi jautājumi piebildes?
Vietiet ļauno pieķerieties tam, kas labs. Kas ir ļauno? Kas ir ļauno? Kur jāmīst?
No tas, kas, ir, kas nāk no grēka, kas ir pretējis Dievam, kas ir Dievam nīstams, tas ir jauns. Mēs to uzzinām no svētiem rakstiem, mēs to uzzinām no, no sirdsapziņas arī. Bet te, nu es saku, tas viss ir kompleksā. Kādreiz no tajā pasaules raugā ieraudzēt, ir, kā Jēzus ir teicis, sargieties no farizēja raugu, vai ne? Un tā beigās, ko tad evaņģēlijs saka, no viņu liekulības. Tas ir tas pasaules raugs, ka tu ar pasauli esi tā kā vien, nu tā kā viens, un tā tev, nu kā, tā tev labs liekas ļauns un ļauns liekas labs, vai ne? Kā mēs šajos apstākļos redzam, kur ir cilvēki, pilnīgi sagrozīt, mēs brīnāmies, kā var tās kaut kas būt. Kur tā liekulība un mēli ir izdarījuši to, ka tie cilvēki labu sauc par ļaunu un ienīst, un ļaunu sauc par labu un, un mīlu, un pieķerstam. Es domāju, ka tas, tas ir ļoti svarīgs, tas arī tas, ka tā liekulības ierauga mēs sargāmies. Ka mēs skatāmies pēc Dieva vārdu un ka mūsu nu, attaisno tā sirds, mūsu attaisno tā dvēse, attaisno tā cilvēka stāvoklis. Ir vienmēr grēka nožēlnieka stāvoklis, kur mēs atzīstam paši savas vainas un, un esam viņas neattaisnojam. Tas tas kristīgā cilvēka stāvoklis Dieva priekšā. Tā mēs lobāmies nost no tās liekulības. Caur grēku nožēlu, caur attaisnošanu. Tāpēc tā attaisnošana ir galvenā vēstules tēma. Ja?
Bet tas ļaunais sevi, nevis ārā.
Arī. Nu arī. Jo ja mēs viņu nīdīsim sevī, protams, mēs viņu nīdīsim arī ārpus. Jo ļauns ir ļauns, vienalga, kur viņš ir. Vai sirdī, vai leduskapī, vai kur, nu, nu. Vienalga, kur. Vai es plauku. Kad to, jā, protams, te varētu jautāt tā, vai tas uzreiz būtu attiecināms, ka mums jānīst ļauni cilvēki. Nu, izskatās, ka apustulis tālāk saka drusku citādi. Svētiet tos, kas jūs vajā. Ja tavs ienaidnieks izsalcis, nu viņš tas ir tas ļaunais, ja? Bet nīstiet to ļaunumu, nīstiet melus, nīstiet šo te zvērīgo varmācību, nīstiet Dievu zaimošanu, nīstiet visu nepatiesumu, visu, nu, nu, nu tanī ziņā. Bet, protams, ka tos cilvēkus, nu, saprotiet, ka, ka Viņi ir tikai ar naba grēcinieki. Nu, kādreiz jau ir tā, ka tas cilvēks tik ļoti savu kopā ar to ļaunumu, kas viņā sēž. Ka tu nemaz nevar vairs to robežu, tā kā cilvēks izšķirt normālā veidā. Un tad tas ir ļoti grūti. Bet viens ir skaidrs, ka tam ļaunam to stāvēt pretī. To tev jānīst. Un tam arī, kas to ļaun dara, arī to, ja ir vajadzība, ka tu to drosmīgi apliecini. Nu, nevienmēr tev ir jāskrien viņam visu un tur viss, kas, ko tagad jāpasaka, ko tu par viņu domā vai ne, un, un kā nu tas viss ir, ne, nekatreiz tas ir, nu, tas nav būši par to stāsts. Ja. Bet, nu, tiešām, ka tu neīsti to ļauno, ka tas, nu...
Ir izslēgts.
Nē, nav izslēgts. Nu, ja mēs tā domājam, nu tā, tas man tā kā pazūt tas, ka ir, jā. Nu jā, katrā ziņā ir tā, ka, ko es gribēju, tas ļaunums, kas ir, nu, nu, tad pie tā ir paliksim, vienmēr sakot, lai, lai kur viņš būtu, vai sevī pašā, vai citur, ka viņu, nu, tu viņu nedrīkst pieņemt, jā, es atcerējos. Nu, piemēram, kad es nesen biju kļūst par kristieti, mani biedēja un šokēja un likās kaut kas neiespējams, kad es lasīsim 90 psalmu, kurā ir, nu, visgarākais psalms. Nu, priecāšanās par tā kunga baušļiem, par tā, cik tavi baušļi man mīļi, un zinu, ārprāts, kā to var kaut ko teikt, tie baušļi jau tur tevi nosoda pie visiem taviem netikumiem, grēkiem, pie tavām kārībām, bet kuras tev kārojas un kuras tev patīk. Nu, tu zini, ka tas ir nepareizi. Tu zini, ka tas ir slikti, jo Dieva vārds saka, ka tas ir slikti. Bet tev tas patīk. A, kā tu teici, man mīļi, man tas vienmēr sāpīgi likās. Un tur ir tāda liela cīņa iekšā, ka tu nemaz nevar nīst to, kas ļauns. Nu, tu saproti, tu viņu var nosodīt, tu viņu var vārdiski nosodīt, tu var atzīt. Bet viņš tev patīk. Tu viņam pieķēries esi. Nu, vai vēl kāds kaut ko tādu ir izbaudījis? Es esmu tādu izbaudījis. Es esmu tādu izbaudījis. Un tad pēkšņi kaut kā notiek tā, ka tu nepaciet to sevī. Un tad pēkšņi izrādās, cik mīļi tavu baušļi. Kā man sirds to smīlu. Pēkšņi kaut kādā brīdī. Nu, tas nav tā, ka tas tā... Arī tagad bez aizķiešanās vienmēr tur, nu, tā kaut kur, nu, ka manī jau viss būtu tik, tik skaists un tik, tik gluts, ka tur, nu, vairs nebūtu nekāda aizķiešana. Nu, protams, ka, nu, to es tā nevar sacīt. Tas būtu ļoti traki kaut ko tā teikt, bet es esmu brīžiem to tā kā ieraudzījis, ka tas tā notiek. Ja? Es domāju, mēs visi esam to ieraudzījuši, ka kaut kas tā notiek, ka tas, ko mēs esam zinājuši, ka tas ir slikti, bet kas mums tomēr ir paticis un kas mums ir vilinājis un pat varbūt, ko mēs esam pat iemīļojuši, zinādam, ka tas ir slikti. Pienāk brīdis, ka tas mums sāk riepties. Pa īstam riepties. Ka mums kauns ir par to, kas ir bijis. Un tas kauns nav tik par tām blaknēm, nepatikšanām, kas ir nākuši līdz tam mūsu grēkam vai kam. Bet tik tiešām, kā tas kungs saka, un tad jūs paši sev riepsieties. Vecajā darībā, kā viņš saka. Nu, te ir, nu tas ir tas, ap to tā visa lieta.
Kā to var otrā identificēt, es nesaprotu.
Kā lūdzu?
Kā to var otrā identificēt? Nu, piemēram, kaut to ir tāda paša lieklība. Kā to var otrā to lieklība? Es nesaprotu.
Nē, kā nē tas nu gan ir tieši nu, uz pašu uz iekšieni. Tu to nevar identificēt tajā otrajā.
Nu,
nē, otrajā tu nevari. Tas ir tā kā uz pašu sirdis atsīts. Otram tu nevar būt par tiesnesi. Bet, nu, kādreiz ir ar tādas savienības, kur tas ir ļoti izplatīts, un nu, tad tu tā kā nojaut, ka tu kaut kas ir neīsts. Un, protams, ka tu nevar to līdz galam tos cilvēks tā kā, nu, tā kā vai apsūdzēt, vai būt viņam tiesnes, tas cits jautājums. Bet, nu, tāda lieta ir atzēta kristīgā draudze arī. Nevēl tā apustulis, tu tādu piemēr.